Ambalimao ayaw bisimila Mali kono ane Mali kokan ni ebe wa bambara ka Mali kura kunafonu o wati sele au ka bi kunafonu lakma ba abena taliken nunde kan Nogaya min tun donnen don farafinw ka kalanko la Ameriki sanfɛ kalanso la jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bi alamisa k'a fɔ ko o baara nunu bena ɲɔngiri. An bena o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. O kunnafoni olu kɔnɔ bi an bena kuma di Mohamed Ag Al Mohamud ma. Maliden minnu sigilen don Etats-Unis ya kalan sira fɛ olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ don ka fara Dr Yusuf Jabate ka sanfɛ kalanso min be wele ko Tuskegee Université Alabama ale ye sanfɛ kalan fa ye nunu ma fila bena ɲiningaliw jaabi ka fara o fɛnɛ kan Mali jamana ka duwani ye bataki dɔ labɔ min senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unie a ka kɛlɛbolo minisuma min bɛ Mali jamana kɔnɔ k'olu ka tanika segin baaraw ka fara u ka bolominɛw bɛɛ lajɛlen kan si tɛna ladon Mali jamana kɔnɔ tuguni. U fɛnɛ kɔfɛ Senegal jamana kan u ka sanfɛ kiritigɛsoba ye kunnafoniw bɔ ka jalatigɛli kɛ ka jalaki bin fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Usman Sonko kan a ka kirikow kun kan kunu araba. Nunu de bena kɛ kunnafoniw la kumaba dɔ ye min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛ sangani kɔnɔ ka lase aw ma. Ayaw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ni waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA banbara ka radio fiɲɛ siraw la Malikura kunkun na ɲɛɲɛ k'o kunnafoniw namɛn. K'a fɔ ko nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamako n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye alamisa ye juin kalo tile 29 2023. Aw ni Mariam Traore de bena ɲɔgɔn sɔrɔ ka Malikura kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma. Aw ka kunnafoniw filɛ. An bena ni kunnafoniw ye Etats-Unis jamana kan ya bawo bi alamisa sɔgɔma Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki dɔ labɔ min bɛ tali kɛ nɔgɔya sira minnu bɛɛ lajɛlen donnin tun don farafinw ka sanfɛ kalanso o kalanw ta siraw la k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bena ɲɔngiri. Ni kunnafoni nunu binnen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ bakuruba la VOA banbara tɔgɔla Mohamed Touré ale b'o lase.
A ka kiritigɛla wɔrɔ minnu ye kɔrɔlenko ye olu y'a jɛtɛminɛ ka kɛɲɛ ni ɲɛtakɛlaw saba ka hakilinaw ye ko dɔncogo minnu be kɛ kalansow kɔnɔ olu tɛ sariyasunba kɔnɔ ka jɛtɛminɛ cɛbɔ farafin kulɛruw siya walima u bɔyɔrɔ la. Sanfɛ kalanso caaman y'a jɛtɛminɛ togo juguw la ko mɔgɔw ka danyɔrɔ basigilen tɛ ka kɔrɔbɔli ye seko minnu sɔrɔla walima kalan minnu sɔrɔla nga u fari kulɛri fɛ. An ka mana sariyasunba tɛ sɔn o ma. Kiritigɛla John Robert y'o sɛbɛn fanba la. A b'a fara kan ko o yɔrɔ ye k'u ka kalandenw ka kan ka furakɛ k'a da kelen kelen bɛɛ ka koo kelenw na nga a man kan ka furakɛ k'a da siya sariyaw kan. Sanfɛ kalanso damadɔ minnu tun be sugandi kosɛbɛ olu tun ye siya ni siya sariyaw don u ka dɔnko taabolo la san 1980 laban na walasa ka bɛnbaliya minnu bɔra Amerika danfarako tɛmɛnɛnw na olu tali ani ka dɔ fara mɔgɔ fimanw kan hispaniku walima Amerika jamanaden hakɛ kan u hakɛw la. O politiki nunu n'u be wele ko danfara ɲuman olu kɔrɔfɔra kosɛbɛ tuma bɛɛ kɔrɔlen jɛkulu kɔnɔ minnu b'u jate ko u tɛ ye wa u b'a ye o kɔnɔ ko siya woloma kɔsegin. A ko fɔra siɲɛ caaman kabini san 1978 kiritigɛsoba tun ye hakɛ dɔ bali n'a be wele ko kota nga a tun ye yamaruya di tuma bɛɛ sanfɛ kalansow ma u ka siya ko sariya jɛtɛminɛ fɛn wɛrɛ cɛma. Fɔɔ ka na se bi ma o y'a jate ko sariya ye ka danfara ba ɲinini kɛ kalansow kɔnɔ hali ni o kɔrɔ ye ka bɛnkan sariya tiɲɛ Amerika jamanadenw bɛɛ cɛ. Lafiɲɛɲɛbɔ dɔn ɲɛta kiritigɛla dusu tiɲɛna kosɛbɛ ni nin yɛlɛma ye. Nin kiritigɛ nin b'a bɔyɔrɔ sɔrɔ jalaki dɔ la min kɛra san 2014 na Amerika sanfɛ kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw ni foroba kalanso kɔrɔbaw kan Harvard Carolin woroduguyanfan t'a la. Jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔya la n'o tɔgɔ ye ko Student for Fair Admission n'o ye neo conservatɛri kɔlɔsilikɛla kuraw dɔ n'o ye Edward Bloom ye o tun ye u jalaki ko u be danfara don Azi kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ.
Ka da ni hakilina nunu kan min tara Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko sira minnu ni olu labilalen tun do nɔgɔya fanfɛ ka di farafinw ma sanfɛ kalanso o kalanw kun kan ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bena ɲɔngiri. VOA banbara y'a ka kuma baranin ta la ka se Mohamed Ag Al Mahamud ma. Maliden minnu sigilen do kalan sira fɛ Etats-Unis ya olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ do ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an bena kuma di a ma k'a ka hakilinaw lamɛn. Mohamed inula
anula
somɔgɔw be di
basitana aw yɛrɛ don?
Ayiwa an bɛ ala tanu. Awa ni hakilina minnu tara Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni ye awa an bɛ kuma di ma i yɛrɛ k'i ka hakilinaw di an ma a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye wa kɛrɛnkɛrɛnniya la mali kalande munu be États-Unis jamana kona yani watina
bon awere koni nga famiali la chera la nimina je kololoi kase farafin yogoldum bela jilema parce que bon nera koni ga famiali la ne a famia kumuna ubika ni uye ni loin ta ubie uye ni uye loin suspan mais nere anwere farafin amandi anwere yi kafoko anga gulu debe anfara anfari gulu debe na taka utilize takena fo odebe ke sababu ye anga seka admission soro université ou la o mandi anwere mais jamana ifana sikimbe histoire de kan et histoire de nanaye kake de telle sorte que ni loi nunga voté pour que farafin ou gulu fana beseka jate chukam na admission processus la donc parce que jamana ifana ambebe jamana histoire don racisme ba konana discrimination ba konana donc ou de nanaye kake sababu ye ka kodo sigi senka mun bese ka farafin permete ka admission bese ka nɔgɔya université la chukam na fana bese ka kalan kɛ chukam na kase o yɔrɔ ma donc an kɔni ka faamuya la tiɲɛyɛrɛ la a bena kɛ kɔlɔlɔba de ka se étudiantw ma surtout kɛrɛnkɛrɛnya la farafinw ma
ayiwa i bɔra i ka kuma kɔnɔ sisan k'a fɔ a ko kɔlɔlɔntan tɛ awa n'a ma ɲa a sariya min ni a ŋunuŋunu kumaw bɛ senna n'a sigira sen ka ni k'a boloda aw yɛrɛ bena mun kɛ
bon an kɔni an bena mun kɛ sisan an bena an ka mɔgɔw labɔ a kala ma donc an bena mɔgɔw informe puisque a loi yɛrɛ tara bi uya a loi tara bi de donc an be mɔgɔw wele k'u informe ko yi na donc o kɔfɛ maintenant an b'a lajɛ kan organise sisan parce que ko mana kɛ cogo cogo il faut que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan u be se ka kɛlɛ kɛ hakilinaw nɔfɛ ou bien u be se ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ be fɛn minnu fɛ donc ni kɔni na sisan fo mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan
ayiwa a kɔlɔlɔ filana n'i ye jateminɛli kɛ waati dɔw la o tɛna na se ekɔliden kura natɔw ma wa minnu ni olu b'a fɛ ka na ka bɔ farafina jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnniyala mali la ka na kalan na États-Unis jamana kan ya awa e bolo ni baara ɲi nunu ni sariya ɲi sigira sen kan olu ka papiye kow nasiraw fɛ ani k'a lata kalansow la n'o ye universitéw ye o baaraw bena kɛ cogo di gwɛlɛyaw bena sɔn ka dugu kɔnɔ wa
non ne yɛrɛ kɔni hakili la gwɛlɛya camanba de bena don o kɔnɔna na donc parce que ekɔliden minnu be nabɔ ekɔliden minnu be yan nɔ olu caaman ye admission sɔrɔ parce que université ba dɔw la parce que u fari couleur sababuya la parce que privilège parce que n'a ta ka jateminɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na tubabuw be farafinw be espanishw be mais jamana histoire yɛrɛ sigilin bɛ privilège dɔw de kan mun kun dilen bɛ tubabuw yɛrɛ ma ni y'a compare farafinw na donc ni affirmative action ni o de kun be farafinw permete maintenant u fana be se ka admission sɔrɔ cogoya min na ka taa université baw la donc a kɔlɔlɔ kɔni bɛ se an ka mɔgɔw ma minnu bena bɔ Afrique kɔnɔna na ou bien Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka se yan ka fɔ k'u bena kalan kɛ mais bon kɔmi an y'a fɔ cogoya min na an kɔni be mɔgɔw la dɔni a la an be se ka mɔgɔw dɛmɛ fana sira wɛrɛw fɛ cogoya min na fana be se ka sira wɛrɛw ta pour ke admission ko be se ka nɔgɔ bolo an fana b'o baaraw sigi sen kan ni ala sɔnna ma
ayiwa ni diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye dantɛ foli min na k'a lase aw ma k'a fɔ nin tun ye mohamɛd ag al mahmud ale ka laseliw ye maliden minnu bɛ kalan na États-Unis jamana kan ya olu ka faraɲɔgɔn ka tɔn o ɲɛmɔgɔ do hali bi ka tɛmɛni ni kunnafoni nunu ye min bɛ tali kɛ amɛriki jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw tali ma fɛn min ye dɛmɛsiraw ye ani nɔgɔya siraw minnu tun dilen do farafinw ma kalanko fɛ ka taa sanfɛ kalanso la ko ko o baaraw bɛlajɛlen ɲɔngiri an ye wulikajɔ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa kuma di dɔktɛr yusuf jabate ma sanfɛ kalansoba min n'a bɛ wele ko Tuskegee Université Alabama ale ye kalanfa ye ye a fɛnɛ b'an bolo nɛgɛ ka ni waati na n'a kulo banna an b'a fɔ a ye kan nu la
marahaba aw yɛrɛ nu la
ayiwa bisimila dɔktɛr i nu la
marahaba basi foyi ta na an bɛ ala tanu
ayiwa kunnafoni min ni a binnen filɛ nin ye ni a laɲini kɛra amɛriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɔra sanfɛ kiritigɛsoba la n'o ye cour supreme ye États-Unis ya awa e yɛrɛ ka hakilina ye mun yɛ a kunya kan fɔlɔ
bon komi décision bɔra bi le bɔra sisan sɔgɔmada na donc a kɛra komi jigitigɛ ye